Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada uvaja prepoved zbiranja na javnih mestih. Sindikat trgovine grozi stavko, trgovinska zbornica to potezo ocenjuje kritično. Zaščitne maske se bodo pospešeno šivale v nekaterih proizvodnih obratih. Državni izpitni center datumov mature ni spremenil. Kaj o šolanju v tem obdobju meni ministrica za šolstvo Simona Kustec. Vreme pretežno jasno bo, opozorila tudi zaradi velike požarne ogroženosti. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo. Urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. Vlada je na popoldanski seji med drugim obravnavala predlog odloka o začasni prepovedi zbiranja na javnih shodih in javnih prireditvah. Omejitev naj bi bila do 5 ljudi, je včeraj dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Morda pa utegne iti vlada še dlje, saj je Jelko Kacin iz kriznega štaba dejal, da bodo prepovedali kakršnokoli zbiranje na javnih površinah. Predviden naj bi bil tudi nadzor in kazni. Pritrdil je, da bodo državljani o tem obveščeni prek sporočil SMS. Novinarske konference po seji vlade do zaključka redakcije še ni bilo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je trenutno 21 ljudi okuženih z novim koronavirusom, od tega jih 5 ostaja na intenzivni terapiji. Doma ostajajo tisti bolniki, ki niso iz rizičnih skupin in imajo ob pregledu lažjo klinično sliko. Po besedah zdravnice Mateje Logar z infekcijske klinike vsi dobijo navodilo, da v primeru težkega dihanja, krvavega kašlja ali tiščanja v prsih pokličajo na kliniko ali osebnega zdravnika. V UKC Ljubljana imajo sicer trenutno za delo dovolj zaščitne opreme. V Univerzitnem centru Maribor pa trenutno zaradi koronavirusa je hospitaliziranih 14 bolnikov, eden več kot včeraj, 2 sta v intenzivni enoti. Potem, ko so se trgovine živili odločile omejiti odpiralne čase in je vlada z odlokom posegla v njihovo odločitev, saj bi krajši časi pomenili večjo koncentracijo kupcev v trgovinah, je zaposlenim zavrelo. Sindikat delavcev trgovine Slovenije krajši obratovalni čas podpira. Če vlada odloka ne bo spremenila, bodo zaposleni v trgovini stavkali in ostali doma. Predsednica trgovinske zbornice Marija Lah je ob takih idejah ogorčena.
Glejte, jaz moram poudariti, da naši zaposleni, vsi, ne samo trgovci, torej prodajalci, ampak tudi vodstva družb, izjemne napore vlagajo v svoje delo, v nove poslovne modele, nove nabavne kanale. Trgovke so ogrožene kar naprej, ne dobivamo dovolj razkužil in skratka res imamo izredne razmere. Vendar menim, da je v tem trenutku odločitev za vse splošno stavko trgovcev družbeno neodgovorno dejanje.
V zadnjih dneh, ko se je javno življenje v državi ustavilo, je veliko pripomb letelo na gradbišča, od katerih mnoga ostajajo odprta in se delo nadaljuje nemoteno. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so sicer pritrdili delodajalcem in poudarili, da za gradbišča odlok o začasni prepovedi dela ne velja. Se je pa danes oglasil Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, ki poziva vse delodajalce v gradbenih dejavnostih in industriji gradbenega materiala, da ustavijo delo na gradbiščih. Poudarjajo, da gradbena dejavnost v času epidemije ni nujna in da zaposleni nimajo ustrezne zaščitne opreme. Problematika zaščitnih sredstev v Sloveniji ni več tako zelo pereča. Čeprav je bila Slovenija žrtev prevare na tem področju in je tako ostala brez približno 3 milijonov zaščitnih mask, ki smo jih naročili iz tujine, so na pomoč priskočili drugi. Dopoldne je v skladišče civilne zaščite v Rojah prispelo 400 tisoč troslojnih zaščitnih mask dobavitelja Sanolabor, za katere je država odštela 250 tisoč evrov. Slovenske železnice pa so ob tem dostavile še približno 100 tisoč mask, tako da so najnujnejše potrebe v tem trenutku pokrite, hkrati se obetajo nove pošiljke. Šivanja se bodo namreč, takoj ko bodo dobili material, lotili v kidričevskem podjetju Boxmark, je povedal direktor Marjan Trobiš. Kot je dodal, so vse zaposlene vprašali, kdo bi bil pripravljen delati. Odziv pa je bil zelo velik, na kar je ponosen, saj so ljudje pripravljeni tvegati za izdelavo mask, ki jih trenutno država še kako potrebuje. Prve maske bi Boxmark lahko začel šivati v ponedeljek, tako da bi jih lahko dobavil že v torek. Za zdaj pa računajo na okoli 40 tisoč do 45 tisoč mask dnevno. Zaščitne maske pa bo začelo šivati tudi celjsko podjetje Prevent Deloza, ki se ukvarja z izdelavo zaščitnih oblačil. Pričakujejo, da bodo kmalu izdelali 30 tisoč do 40 tisoč zaščitnih mask. Po njihovi oceni so slovenski tekstilci stopili skupaj, zato ne pričakujejo težav s pridobitvijo ustreznega materiala. Odbor za finance je za sprejem na plenarni seji pripravil nova dva ukrepa, s katerima vlada hiti na pomoč gospodarstvu. Prvi administrativno razbremenjuje podjetja in zagotavlja proračunska sredstva za spopad z epidemijo, drugi omogoča zamik odplačevanja posojil. Poleg tega se bo skrajni rok za sestavo informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 zamaknil za mesec dni na najpozneje 30. junija, je povedala Kristina Šteblaj z finančnega ministrstva. Nekatera podjetja v državi so se že odločila zaustaviti proizvodnjo, nekatera pa o taki potezi še oklevajo. Slovenska podružnica nemškega proizvajalca avtomobilov Cartago, ki v Odrancih zaposluje skoraj 850 ljudi, se za zaustavitev proizvodnje odloča danes. Kot je povedala direktorica podjetja Sandra Županec, bodo do 3. aprila na kolektivnem dopustu. V družbi Kolektor pa so danes dopoldne zaposlene v podjetjih na idrijski lokaciji obvestili, da je bil eden od njihovih zaposlenih v neposrednem stiku z obolelim za koronavirusom, zato so preventivno prekinili delo. Čeprav menijo, da je verjetnost prenosa okužbe na druge zaposlene minimalna, so vse zaposlene iz njegovega oddelka poslali v samoizolacijo. Za ostale delavce na idrijski lokaciji Kolektorja pa so preventivno uvedli prekinitev dela. Z delom naj bi nadaljevali le na ključnih procesih, da zadostijo potrebam kupcev. Na inšpektoratu za delo delavce opozarjajo, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega ne želijo, saj bodo ostali brez nadomestila za brezposelnost in z izjemo tistih, ki se upokojujejo, tudi brez odpravnine. Svetujejo še, naj ne podpisujejo praznega lista papirja, ki se poznaje lahko uporabi proti njihovi volji. V dneh, ko pouk ob zaprtju šol zaradi epidemije koronavirusa poteka nadaljavo, se počasi približujeta nacionalno preverjanje znanja in matura. Na državnem izpitnem centru so glede predvidenih rokov optimistični in jih ne prestavljajo. Kako je z izvajanjem pouka nadaljavo, bo šolsko leto podaljšano in ali je ogrožena matura, so zgolj nekatera vprašanja, ki smo jih zastavili tudi ministrici za izobraževanje, znanost in šport, doktorici Simoni Kustec. Z njo se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kako gledate na trenutne razmere, gospa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec?
Trenutna situacija je zelo, zelo dobra. Moram reči, da smo vsekakor zaštartali tale teden z precej skrbi, kako bomo začeli tale proces izobraževanja nadaljavo, vendar pa podatki, ki prihajajo nazaj do nas, so zelo, zelo spodbudni, zelo pozitivni. Večina osnovnih šol, praktično vse srednje šole in fakultete so delo zelo resno vzele, izobraževanje nadaljavo teče, nemoteno, učenci, dijaki, študenti so se odzvali, pridno delajo na drugačen način. Velika zahvala gre tule seveda tudi staršem, ki nekako usmerjajo otroke tam, kjer otroci še potrebujejo to pomoč, zato da smo se vsi skupaj prilagodili nekim novim razmeram in da na tak malo poseben, ampak zanimiv, verjamem, da način sedaj osvajamo učno znanje po tej drugačni poti od daleč.
So navodila učiteljem, šolam, ravnateljem zadostna?
Naši ravnatelji so prejeli navodila strani ministrstva, zato da se pripravijo na to novo situacijo, na ta način izobraževanja nadaljavo. Nekateri so to zelo, zelo uspešno naredili in že načrtovali v prejšnjem tednu in poročajo o tem, da jim delo nemoteno poteka. Nekateri, predvsem govorimo o osnovnih šolah, pa tega sistema niso tako uspešno od začetka zastavili, pa ga postavljajo sedaj na noge v teh dneh, tako da od naslednjega tedna dalje pričakujemo in bo tudi prišlo jasno navodilo z naše strani, da se izobraževanje nadaljavo do nadaljnega, se pravi, dokler bodo trajale te izredne razmere v državi, nemoteno izvaja v tej obliki. Zakaj je to zelo pomembno? Po eni strani seveda zato, da se v obdobju, ko se predvideva, da se otroci intenzivno učijo, ta učna kondicija ohranja. Po drugi strani pa tudi zaradi tega, da se na en tak drugačen način pravzaprav tudi nek proces, kot je predviden po šolskem koledarju in pa po vseh učnih kurikulumih, ne spreminja.
Šole so večinoma vzele resno svoje poslanstvo, da izobražujejo kljub situaciji, učitelji imajo polne roke dela, tudi otroci doma. Boste preverjali, koliko so dejansko naredili, ali boste a priori podaljšali šolsko leto za mesec dni, ali se že kar računa, da bodo pravzaprav otroci zboleli in se ne bo dalo temeljito opraviti dela v tem času?
Prav danes bomo posredovali vsem osnovnim šolam, v prihodnih dneh idealno računam na jutri ali pa zanesljivo pa do konca tega tedna pa tudi srednjim šolam, poseben sistem, s katerim bomo spremljali dnevni način njihovega dela v povezavi s tem novim sistemom izobraževanja nadaljavo, tako da bomo imeli za vsako šolo informacijo o tem, ali izobraževanje poteka in na kakšen način poteka, v kakšnih oblikah. Zavodom za šolstvo, ki je tule tudi zelo pomembna organizacija pri tem, ko se bomo na koncu odločili, ali je bil zadosten obseg in pa vsebina učnega znanja tudi osvojena, pa bomo potem dokončno lahko seveda odločili, kako in kaj dalje. Absolutno v tej situaciji je izobraževanje nadaljavo sedaj nadomestek tega klasičnega učnega procesa, tako da v tem primeru zanesljivo bo to upoštevano in že je upoštevano kot del učnega procesa. Vse šole, ki sedaj izobražujejo nadaljavo, jih razumemo in jih vidimo, kot da opravljajo v drugačnih razmerah svoj šolski proces oziroma poslanstvo. Zdaj, kar se tiče premikanja šolskega koledarja in tako dalje, pogledajte, v tem trenutku je to absolutno prezgodaj, karkoli v zvezi s tem reči, gre za tretji dan, ko ta proces poteka. Ne vemo, koliko časa bodo te razmere v povezavi z zajezitvijo virusa še potekale, ampak mi verjamite, da si vsi skupaj želimo, da se to ne bo zgodilo. Če pa se bo zgodilo, se bo pa to zgodilo zaradi po eni strani višje sile, ki se ji reče narava in bolezen, po drugi strani pa bomo mi vse, kar je v naši moči, naredili za to, da pa proces v tem smislu učenja peljemo nemoteno dalje v drugačnih oblikah in da bo to potem tudi ustrezalo temu, kar smo predvidevali, da bi se moralo zgoditi v učilnicah.
Gospa ministrica, kako pa je z glasbeno šolo, ki v tem času tudi ne more izvajati pouka, so starši upravičeni, da tega ne plačajo? Nekatere glasbene šole sicer ponujajo možnost učenja nadaljavo, ampak to še zdaleč ni isti nivo.
Tako, v nekaterih glasbenih šolah učenje nadaljavo poteka, to je včeraj poročala tudi predstavnica ravnateljev meni osebno, ko smo imeli sestanek z vsemi predstavniki ravnateljev, je pa resnično, da proces tule bistveno drugačen. Absolutno bomo iskali seveda nek, bom rekla temu, pošten način tega tudi, ko gre za vprašanje plačila tega, kaj se je izvajalo in kaj se ni izvajalo, tisti del, ki ni izveden, tudi ne more biti zaračunan.
Torej, podobno je tudi pri krožkih, ki so plačljivi, in drugih obšolskih dejavnosti, ki jih je veliko, lahko torej organizatorji vseeno terjajo kakšno plačilo od staršev?
Mislim, da bi bilo to že na neki moralni ravni zelo, zelo neprimerno, pa tudi pravno. To nikakor ne moreš pričakovati plačila za storitev, ki jo ne ponudiš in ne izvedeš.
Podaljšujejo se roki za vpis v nadaljevanje izobraževanja. Kdaj so novi roki in kaj se lahko zgodi z maturo?
Zdaj, Kar se tiče teh rokov, ki so tik pred vrati, jih bomo in jih že podaljšujemo. Kar se tiče rokov v zvezi z maturo, smo v stalnem kontaktu z vsemi tistimi pomembnimi institucijami, ki bodo tudi presodile, kaj in kako se v zvezi s tem zgodi. Ta trenutek lahko rečem, da smo še vedno na oceni, da roka ne bo potrebno prestavljati, ampak resnično poudarjam, gre za ta trenutek, za tole situacijo sedaj, ne vemo pa, kaj bo čas prinesel, koliko časa bomo še morali podaljševati te ukrepe, kakršni veljajo sedaj. Tako da zaenkrat še delamo vse v to smer, da roki ostanejo tako, kot so, vendar pa nas lahko pač ta izredna situacija tudi potem v tem smislu malo premakne proti kakšnemu drugemu terminu. Ampak še enkrat poudarjam, prezgodaj na današnji dan o tem govoriti. Tisto, kar lahko zagotovim, pa je, da smo tudi v tem smislu in časovno in vsebinsko zelo, zelo pozorni na ta ključni maturitetni del preverjanja znanja v šolskem letu.
Doktorica Simona Kustec, ministrica, ker vas imamo prvič na telefonu po izvolitvi, vas prosim le še za nekaj točk, ki jih želite uresničiti v teh dveh letih.
Sedaj prva zadeva, ne, ki nam je prišla, bom rekla, zaradi višje sile in je glavna prioriteta dela, so učni procesi in pa sistem izobraževanja, ki je povezan zdaj s to situacijo preprečevanja virusa COVID-19, tako da je en del naših aktivnosti sedaj bistveno osredotočen na ta segment. Potem pa imamo seveda tudi eno veliko goro tekočih, vendar pa strateško pomembnih zadev, od priprave bele knjige do nadaljevanja sprejemanja zelo pomembnih temeljnih zakonov na področju in noveliranja zakona o vrtcih in zakona o raziskovalni dejavnosti, če omenim tiste, ki so že precej daleč v procesu. Nekaj resolucij moramo pripraviti, predvsem na področju znanstvene raziskovalne dejavnosti, na področju izobraževanja odraslih. Posebno pozornost namenjamo potem tudi aktivnostim, ki so povezane z predsedovanjem Svetu Evropske unije v naslednjem letu. Tako da prioritet veliko, zaradi tega, ker je tudi narava našega dela, bom rekla, dnevno pomembna in prioritetna. Tisto, kar je temeljna skrb, je pa zanesljivo skrb za to, da ohranimo visoko kvaliteto odnosa do znanja, ki ga imajo vsi naši vključeni, tako na ravni, bom rekla, učencev, dijakov, študentov, kot predvsem tudi vsega pedagoškega osebja, ki skrbi za to, da smo lahko tako dobri. Skratka, ključni cilj vsega, kar bomo počeli, je samo še večanje odgovornosti, spoštovanja in pa zaupanja v znanje in v celoten izobraževalni proces, znanost, raziskovanje in tudi šport v naši državi.
Doktorica Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, iskrena hvala za pogovor in ostanite zdravi.
Tudi vam hvala lepa za klic, vse dobro vam želim, mnogo zdravja, pazite nase. Srečno.
V času, ko so otroci skupaj starši doma, pa se pojavlja še en problem. Veliko družin je namreč socialno ogroženih, zato je skrb, da otroci ne bodo dobili primernih obrokov povsem na mestu. V Celju so se že organizirali.
Celjskim osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin, ki so se znašli v težkem položaju in bi lahko v teh izrednih razmerah ostali lačni, bomo s pomočjo osnovne šole Lava zagotovili obroke hrane, ki jih bomo delili enkrat na dan in sicer od ponedeljka do petka med 11 in 12 uro. Tako bo vse, dokler bodo trajale izredne razmere. Šole bodo starše otrok iz socialno ogroženih družin obvestile o vseh podrobnostih glede prevzema.
Je povedala Alija Tihle-Hren iz celjske občine.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. V boju z novim koronavirusom se številne države zanašajo tudi na pomoč vojske. Tudi v Sloveniji je notranji minister Aleš Hojs predlagal, da bi aktivirali vojsko in da bi ta prejela izredna pooblastila, kot jih sicer ima policija. V tujini vojska pomaga predvsem pri oskrbi ter zagotavljanju varnosti in reda v državi. V Nemčiji je obrambna ministrica upoklicala rezerviste. Javilo se jih je približno 2300, med njimi več kot 900 takih, ki lahko pomagajo v zdravstvu. Tudi v Švici vojaki pomagajo v bolnišnicah. Do konca junija bo dala vojska na razpolago 8000 ljudi, ki bodo pomagali pri negi bolnikov, logistiki in transportu bolnikov. Tudi avstrijska vojska je v postopku mobilizacije rezervistov. Obrambna ministrica predvideva, da bodo v maju dali na razpolago 3000 ljudi. Trenutno vojska in pripadniki civilne zaščite pomagajo v skladiščih živili večjih trgovskih verig. Obrambno ministrstvo v Italiji je že zgodaj začelo pomagati pri epidemiji v državi. Med drugim vojaki sodelujejo pri nadzornih točkah na zaprtih območjih, vojaški zdravstveni delavci pomagajo v bolnišnicah. Aktivni so tudi pri prevozu bolnikov in transportu. Na Iberskem polotoku pa dnevno raste število aktiviranih vojakov v Španiji. Pri ukrepih in naporih pomaga okoli 2600 vojakov, tudi vojaško letalstvo. Med drugim pomagajo pri nadzorovanju upoštevanja karantene, preprečujejo zadrževanje večjih skupin in pri razkuževanju javnih ustanov. Na Mačarskem so od danes v 140 strateško pomembnih podjetjih, kot je na primer oskrba z energijo, aktivne vojaške nadzorne ekipe, ki jim pripadajo vojaki, policisti in pripadniki civilne zaščite. Njihova naloga je nadzorovanje in koordinacija aktivnosti v podjetjih. Zagotavljale naj bi tudi varnost. Generalni direktori policiji in vodje mejnih služb Avstrije, Mačarske, Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije so na današnji videokonferenci poudarili pomen zagotavljanja neprekinjenega pretoka blaga v regiji in oskrbe državljanov z osnovnim blagom. Soglašali so, da je treba prevozu medicinske opreme in blaga zagotoviti prednostni prehod čez mejo. Zastoji na cestah zaradi omejevalnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa ne pojenjajo. Še posebej hudo je na nemško-poljski meji, kjer Poljska od nedelje izvaja poostren nadzor. Na avtocesti od Berlina proti mejnemu prehodu, mejnemu mestu Frankfurt na Odri, je bila kolona dolga 47 km. Zastoji so se zaradi nadzora oblikovali tudi na meji med Češko in Slovaško. Pred mejnim prehodom med krajema Landshut in Brodske je nastala okoli 15 km dolga kolona tovornjakov, so se pa umirile razmere na meji med Češko in Poljsko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tudi cerkev na avstrijskem Koroškem vabi k obhajanju svetih maš po radiju, televiziji ali spletu. Od ponedeljka je vsako dopoldne ob 9. uri na spletu prenos iz kapele v škofijski rezidenci v Celovcu. Danes, na praznik deželnega zavetnika, svetega Jožefa, je v obeh deželnih jezikih maševal krški škof Jože Markec, ki danes obhaja tudi godovni dan.
V Berlinu smo slišali svetega Pavla govoriti o Abrahamu, ki je proti upanju upal in veroval. Proti upanju je bil poln upanja. Ja, to je beseda namenjena trenutku, v katerem se ravno nahajamo. To je zdaj važno, da sami iščemo in ujamemo luč upanja in da to upanje posredujemo drugim.
V nagovoru je še dejal, da moramo kljubovati strahu in izžarevati varnost.
Vsak prijazen in nežen pogled, spodbudna beseda, ponudba pomoči v stiski in podobna znamenja so že iskrice luči, ki bodo marsikaterega osvetlili temo.
Tako škof Jožef Markec danes pri sveti maši v škofijski rezidenci v Celovcu. Bodo pa po vsej Avstriji to nedeljo ob 10. neposredno prenašali dvojezično sveto mašo iz pastoralnega centra v Celovcu. V kapeli ne bo navzočih vernikov in vernic, sveto mašo pa bo daroval pater Jože Andolšek. Ponoči bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, topleje bo ob morju ter ponekod v višjih legah. Jutri čez dan bo pretežno jasno, popoldne bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Opozorilo, za jutri in soboto je po vsej Sloveniji razglašena velika nevarnost požarov v naravnem okolju. No, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo kakšna ploha v zahodnih krajih. Predvsem proti večeru in v noči na nedeljo pa se bodo krajevne padavine pojavljale tudi drugod. Začel bo pihati severovzhodnik, v noči na nedeljo na Primorskem burja. Meja sneženja se bo ponekod v notranjosti spustila do nižin. V nedeljo dopoldne bodo padavine povsod ponihale. Popoldne se bo od severa jasnilo, občutno hladneje bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, v ponedeljek bo suho, mrzlo in vetrovno vreme. Temperature ob 18, Ljubljana in Novo mesto 18 stopin, Murska Sobota, Ajdovščina, Krško, Maribor, Metlika, Nova Gorica in Tolmin 17, Celje, Črnomelj, Kranj, Lendava in Ptuj 16, Bovec in Velenje 15, Postojna, Idrija in Koper 14, Trbovlje 13, Lisca in Slovengradec pa 12 stopin Celzija. Na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani previdno zaradi pešca, ki je na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Zrkovci in Maribor center proti Slivnici je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. Zastoji tovornih vozil so na predmejnimi prehodi s Hrvaško. Poslušali ste Mozaik dneva, oddajo je uredila Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.